Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 14 чэрвеня. Нашыя тэмы. На кіраўніка «Белапан» Алеся Ліпая пачалі крымінальную справу за ўхіленне ад падаткаў. Верхоўны суд пакінуў прысуд аўтараў рэгнума без зменаў. У Расіі пачаўся чэмпіянат свету па футболе. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». На кіраўніка інфармацыйнага агенства «Белапан» Алеся Ліпая пачалі крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Пра гэта паведамляе прэс-служба Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантроля. Як паведамляла Еўрарадыё, 14 чэрвеня ў кватэры Ліпая прайшоў ператрус, які доўжыўся больш за 7 гадзінаў. Пасля гэтага Ліпая павезлі ва ўпраўленне Дэпартамента фінансавых расследаванняў. Праз некалькі гадзінаў яго адпусцілі. Апынулася, што падставай для крымінальнай справы сталі факты нявыплаты ім падатку з даходаў, якія паступілі з-за мяжы. Фінансавая міліцыя сцвярджае, што цягам апошніх 2 гадоў кіраўнік «Белапан» атрымаў ад нерэзідэнтаў Беларусі больш за 1 мільён рублёў у эквіваленце. Праваахоўныя органы падлічылі, што Ліпай не даплаціў у бюджэт больш за 173 тысячы рублёў. Калі пра гэты факт стала вядома, Ліпай прызнаў парушэнне. І яшчэ ў аўторак, а менавіта ў гэты дзень была распачатая крымінальная справа, заплаціў падаходны падатак у памеры больш за 191 тысячу рублёў. Аднак, паколькі памер страт склаў больш за 1 тысячу базавых велічынь, незалежна ад таго, што яны былі кампенсаваныя, фінансавая міліцыя была вымушана распачаць справу і правесці расследаванне пра абставіны атрымання гэтых грошай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прысуд аўтарам расійскага сайта «Рэгнум» пакінулі без змены. Такі вырак 14 чэрвеня агучыў Верхоўны суд. Нагадаем, што разгляд апеляцыі пачаўся ў Верхоўным судзе 12 чэрвеня. Прысуд абскардзілі тры фігуранты – Дмітрый Алімкін, Юрый Паўлавец і Сергей Шыптэнка. Дарэчы, Шыптэнка прасіў перанесці суд на іншы дзень, бо 12 чэрвеня адзначаўся Дзень Расіі. Як паведамляла Еўрарадыё, 2 лютага Мінскі гарадскі суд прызнаў аўтараў «Рэгнума» вінаватымі ў распальванні нацыянальнай варожасці. Кожнаму прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Падставай для прысуду сталі антыбеларускія артыкулы, апублікаваныя падсуднымі на расійскім сайце «Рэгнум». Цягам 3 гадоў адтэрміноўкі да фігурантаў будуць ужывацца пэўныя абмежаванні. У прыватнасці, яны будуць абавязаныя узгадняць свае паездкі з крымінальнай інспекцыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Невядомыя вывезлі крыжы, якія раней абаронцы курапатаў паставілі каля рэстарана «Паедзем, паедзім». Крыжы з'явіліся 12 чэрвеня, каб перашкодзіць аўтамабілям пад'язджаць да рэстарана праз зялёную зону курапатаў. На наступны дзень іх выкапалі і склалі побач. У сераду абаронцы мемарыялу аднавілі 8 крыжоў, але цяпер яны зніклі зусім. Тым часам актывістка Ганна Шапуцька распавяла, што ўлады ставяць шлагбаум, каб перашкодзіць аўтапарушальнікам, якія ездзяць па зялёнай зоне мемарыяла. Дарэчы, 13 чэрвеня міліцыянты хацелі скласці пратаколы на Ганну Шапуцьку і Тацяну Кім за самавольны захоп зямлі. Актывісты заявілі, што зямлю яны не захоплівалі, у выніку міліцыянты проста запісалі іх дадзеныя. А ў чацвер на абаронцаў курапатаў, на якіх наехала аўто, склалі пратаколы за стварэнне аварыйнай сітуацыі на дарозе. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміў адзін з пацярпелых Яўген Батура. Увечар 13 чэрвеня «Мазда» з расійскімі нумарамі наехала на 2 абаронцаў курапатаў. Аднаго з іх машына нават працягнула на капоце. У «Мазде», якая ехала, былі вядоўцы тэлеканала «Беларусь-3» Стэла Чэркова і яе муж-прадпрымальнік Іван Ермакоў. Вось які дыялог адбыўся паміж расіянінам і актывістам Яўгенам Батурам.
Гэта чалавек только што заехаў на людзей. В частности, на меня. При сотрудниках ГАИ. Сотрудники ГАИ это бачили. Вось номер патрульной машины. Я спадзяюся, этот человек будет покараны. Вось ягоная машина, вось ягоны номер.
Я посмотрел бы, ты в Дагестан, Российская Федерация большая. Ты в Дагестане так дорогу переехал.
Там нет. Вы сейчас здесь за что стоите? Ну давай, скажи, вот вы сейчас здесь что охраняете? Какая у вас политическая позиция? Чего хотите? Чего ты не работаешь? Чего ты здесь делаешь? Ты здесь живешь рядом?
Это кто мне задает этот
гражданин,
вопрос?
Гражданин,
мы... Я тебе задаю, мне интересно.
А кто ты такой?
А ты кто такой?
Гражданин Республики Беларусь.
Гражданин союзного государства, ты кто такой?
Какой союзный?
Засуньте его. Это хорошо.
И государство союзное засунуть,
да? Мы рады всем гостям нашей гостеприимной Беларуси, которые уважительно относят в первую очередь гражданам и к законодательству нашей великой Родины. Это очень важно.
В очках, в каске. Личико-то открой, говорит, читай.
Господи, ты спокойнее.
Я сейчас...
Они ваши собачьи, расистское, агрессорское дело.
Не ругайтесь, не ругайтесь. Мы и не думаем, что вам в вашей карме перку залатает, если вы над жертвами сейчас похихикаете.
Тем часом белорусское телебачение отхрестилося от Стеллы Чирковой. На державном телеканале заявили, что жанчына працавала у их недолго и только позаштатным супрацовником.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Армении заявили, что Беларусь содейнейшая гонцы узброения у регионе. С такой заявой выступил секретарь Совета национальной безпеки Армен Григоран. И он сустракался с белорусским амбассадором Игорем Назарчуком и передал ему позицию официального Еревана в справе продажу узброения с Беларуси Азербайджану. Нагадаем, напруженность помеж Арменией и Азербайджаном існуе с запытания Нагорного Карабаху, на які претендуют обедве гэтыя краины. Недавно стало вядома, что Азербайджан были поставлены белорусской системы залпового огню «Паланес».
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тым, что у России начался чемпионат света по футболе. Урочистая церемония открытия прошла на переполненном московском стадионе «Лужники». Сярод запрошенных керовников краин был и Александр Лукашенко, який после прилета у российскую столицу поспел навод погулять у футбол. У церемонии на Лужниках сярод інших выступили российский президент Владимир Путин, поп-спявак з Великобритании Робби Уильямс и вядомы у минулым бразильский футболист Роналдо. У перший день сусветного першинства прошел только один матч, у яким сустракались сборные России и Саудовской Аравии. Россияне перемогли с ликом 5-0. Поглядеть фоторепортаж с открытия чемпионата света можно на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Подшуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.